Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți 3 mai. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să fiți alături de noi la o nouă emisiune Moldova la ora 7. După ce au tot privit în asfalt și în facturi de iarnă, o mare parte a populației orașelor a descoperit cu adevărat în ultimele zile că primăvara și-a intrat în toate drepturile. Drumurile făcute la țară au fost un prilej potrivit pentru a vedea cum verdele pune stăpânire copleșitoare pe peisaj și au fost câteva zile foarte frumoase și însorite.
Astăzi însă, ca și parțial ieri, dar și în următoarele câteva zile, vor fi la guvernare ploile. Iar temperaturile de la plus 17 grade la frontiera de nord și plus 22 la cea sudică vor menține cel puțin în această zi de marți o răcoare confortabilă.
Ziua Mondială a Libertății Presei astăzi, motive mai multe de sărbătorie acum sau de îngândurare, care este fața și reversul libertății presei în Republica Moldova. Vom discuta în această dimineață cu jurnalistul Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente.
În partea a doua a emisiunii, colegul nostru Iulian Ciocan revine în rubrica sa Realitatea cu amănuntul la impactul pe care l-au produs asupra societății dublul asasinat de la Durlești de acum câteva săptămâni. Chiar de jurnalul de corespondent al lui Petio Petkov aflați cum s-a făcut din nou Bulgaria remarcată prin legile sale în care mulți văd o nouă îngrădire a libertății cuvântului.
Știrile însă mai întâi, prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Barack Obama îndeamnă politicienii americani la unitate națională. Moldova ia măsuri de securitate speciale în rând cu lumea după asasinarea lui Bin Laden, iar băncile elvețiene descoperă conturi ale dictatorilor nord-africani. Conturi, cum veți auzi, deloc neglijabile. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, i-a îndemnat pe membrii Congresului American să continue în spiritul de unitate națională arătat după caida Osama Bin Laden. Aseară, la un dineu cu liderii Congresului, Obama a spus că națiunea americană cunoaște acum aceeași unitate ca după atacurile teroriste de la New York și Washington. Timp la New York, Consiliul de Securitate ONU a îndemnat țările membre să intensifice lupta împotriva terorismului și a amintit atacurile oribile comise de rețeaua Al-Qaeda în lumea întreagă. Osama Bin Laden a fost ucis de forțele americane în apropierea capitalei Pakistanului duminică 1 mai. Premierul Vlad Filat a dispus ieri luarea unor măsuri de securitate speciale în urma morții liderului rețelei Al-Qaeda Osama Bin Laden. Într-o dispoziție semnată de premier, se spune, potrivit Mold Press, că măsurile vor viza mai ales punctele de trecere a frontierei, aeroportul internațional din Chișinău, transportul public, ambasadele străine din Moldova și numeroase locuri publice. După moartea lui Bin Laden, asemenea măsuri au fost adoptate de multe țări ale lumii de teama unor atacuri de răzbunare ale suporterilor liderului terorist. Deocamdată, asemenea temeri nu s-au adeverit. Forțele loiale liderului libian Muammar Gaddafi au lansat un atac cu tancuri asupra orașului Misrata, aflat în mâinile rebelilor. Surse medicale spun că luptele duse astă noapte în preajma celui de-al treilea oraș libian ca mărime s-au soldat cu cel puțin 6 morți și 10 de răniți. Între timp, la Tripoli au loc pregătiri pentru înmormântarea unuia din fiii lui Gaddafi, Seif al-Arab, și a trei din nepoții liderului libian. Regimul de la Tripoli spune că toți au fost uciși într-un bombardament NATO. Duminică, demonstranții au incendiat la Tripoli clădirile goale ale ambasadelor Italiei și Marii Britanii, care și-au retras mai demult personalul diplomatic. În replică la aceste proteste, Londra l-a expulzat ieri pe ambasadorul Libiei. Președintele Turciei a spus ieri că Uniunea Europeană ar trebui să liberalizeze vizele pentru cetățenii turci, numind actuala politică a Bruxellesului în această privință nedreaptă. Aflat într-o vizită de stat în Austria, președintele Abdullah Gül a spus că Turcia are uniune vamală cu Uniunea Europeană de 16 ani, dar oamenii de afaceri turci întâmpină în continuare mari probleme birocratice când vor să călătorească în Europa. Tot la Viena, Gül i-a îndemnat pe cei 250.000 de turci din Austria să învețe și să vorbească limba germană. Elveția spune că a dat de urma unor conturi în care mai mulți dictatori nord-africani ar avea sute de milioane de dolari obținuți probabil pe căi ilegale. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Berna a spus că liderul libian Muammar Gaddafi ar avea în băncile elvețiene peste 400 de milioane de dolari, fostul președinte egiptean Hosni Mubarak tot 400 de milioane, iar fostul președinte tunizian Zin al Abidin Ben Ali 60 de milioane de dolari. Oficialul elvețian a refuzat însă să numească băncile care ar găzdui aceste conturi. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi firesc pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, cum vă spuneam, domnul Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente și secretar al Consiliului de Presă, este interlocutorul nostru special din această dimineață. Domnule Macovei, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Macovei, bună dimineața! O ameliorare a situației presei în Republica Moldova în ultimul an, cum se spune într-un memoriu privind libertatea presei, ar însemna, în general, cum ar fi de presupus, mai bune și corecte condiții de muncă în sens larg pentru jurnaliști, mai multă responsabilitate profesională a jurnaliștilor, pofte mai reduse ale guvernanților și politicienilor în general de a-și subordona mașinăria jurnalistică și, poate, în primul rând, mai multă satisfacție a cetățeanului de a se bucura de beneficiile unei prese libere și responsabile. Dumneavoastră, cum ați exemplifica pe scurt această ameliorare constatată din ultimul an?
Ați descris un tablou aproape ideal în care ar funcționa presa, inclusiv în Republica Moldova. Sigur că lucrurile nu stau nici pe departe, așa cum ați spus dumneavoastră. Este adevărat, situația presei s-a ameliorat în viziunea organizațiilor neguvernamentale de medie, în sensul în care spațiul mediatic din țara noastră a devenit mai liberalizat, ca să mă exprim așa. Au apărut mai multe instituții mass media care promovează un jurnalism activ, de multe ori acid, ceea ce este foarte bine în opinia noastră. Pe de altă parte, există încă foarte multe probleme, inclusiv pe segmentul autoreglementării, dar și alte probleme, pentru că nici chiar în raport cu autoritățile lucrurile nu s-au schimbat radical. Există semne de îmbunătățire, dinamica, vorba vine, este una pozitivă. Totuși există o seamă de probleme care sunt reflectate și în acel memoriu la care ați făcut referire.
Apropo de autoreglementare, astăzi urmează să fie adoptat codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în redacție, nu? Un fel de busolă etică de corectitudine profesională, ca să spunem așa, să fie limpede pentru toți ascultătorii. În primul rând, de ce a fost nevoie de această nouă versiune?
Din mai multe considerente. Precedentul text al codului deontologic adoptat de Uniunea Jurnaliștilor și alte asociații de media în anul 1999 este un document relativ bun. Însă el avea o carență, ca să zic, foarte mare, și anume faptul că nu a fost asumat de breasla jurnalistică. Altfel spus, redacțiile nu au subscris sub textul acestui cod deontologic, au subscris niște asociații mai reprezentative sau mai puține reprezentative, ceea ce se dorește în actuala variantă a codului deontologic este ca redacțiile propriu zis să subscrie, să semneze reprezentanții acestora, asta însemnând că textul codului a fost examinat și în redacție și a fost asumat de către colective și jurnaliști în parte. Ăsta ar fi un argument. Cel de-al doilea este că textul precedent al codului era unul nu foarte complex și nu a suferit niciun fel de modificare în cei peste 10 ani de la adoptare. Ori unele norme din acest cod deontologic, vechea redacție, nu erau foarte explicite. Spre exemplu, acolo nu se prevedeau norme speciale privind protecția minorilor sau a victimelor, nu erau foarte clar specificate. Actuala variantă ia în considerare ultimele tendințe sau ultimele, ca să zic, mișcări pe piața media. În plus, sunt luate în considerare și ultimele recomandări ale Consiliului Europei și ale altor organizații care încearcă să promoveze niște recomandări pentru îmbunătățirea situației presei, dar și pentru sporirea gradului de responsabilitate al presei în raport cu consumatorii de media.
Ce conține principial nou acest nou cod deontologic?
Principial nou nimic, atâta doar că normele sunt scrise, structurate mai clar. Codul propriu-zis este structurat pe diferit, pe niște domenii, pe niște capitole speciale și, așa cum am spus, sunt câteva norme care sunt desfășurate în comparație cu precedenta variantă în care ele erau doar, poate nici nu erau chiar indicate în precedenta variantă sau erau doar subînțelese.
Domnule Macovei, ca între colegi suntem aproape îndreptățiți să ne irijăm în postura de avocații ai diavolului și vom fi în această postură, vom încerca să fim în următoarele câteva minute. Este un, dacă ne permiteți, bineînțeles.
Sigur.
Este un cod pentru breasla profesională, comunitatea jurnalistică. În ce măsură ar trebui să-l cunoască și cetățenii în general, ca să știe mai bine ce așteptări pot avea față de jurnaliști, ca să înțeleagă mai bine ce ar trebui să fie jurnalist?
Sunt absolut convins că cetățenii trebuie să cunoască în mare prevederile acestui cod deontologic. Jurnaliștii ar trebui să-l cunoască, vorba vine, ca pe tatăl nostru, pentru că este legea, cât pe ce era să zic, legea rescrisă, este chiar o lege scrisă a brestei jurnalistice, care însă nu este adoptată în parlamente, tocmai pentru faptul că jurnaliștii responsabili și au meseria în serios și își elaborează propriile legi pe care le respectă. Dar spuneam că cetățenii tot trebuie să cunoască în mare prevederile acestor coduri deontologice, pentru că mass media este acel domeniu care îi vizează direct, care le influențează felul de viziune asupra lucrurilor și felul de a gândi. Până la urmă sunt mass media care spală creierii la modul direct, direct sau indirect, mai curând, al cetățenilor. De aceea oamenii trebuie să cunoască prevederile acestui cod pentru a putea disemina jurnalismul calitativ de jurnalismul prost, jurnalismul adevărat de cel mai manipulatoriu.
Zeci de asociații și instituții media s-au angajat să-și asume acest cod, să-l urmeze în buchea și spiritul lui, cum bine spuneți dumneavoastră, dar unii sceptici ar putea insista în continuare spunând că documentul va rămâne litera moartă în continuare, precum a fost în mare parte și anterior. Ce va face pentru mulți? Ce va face să credeți că poruncele sau angajamentele din cod vor deveni un fel de a fi profesional al unei majorități de breaslă acum?
Ar fi o naivitate să credem că simpla adoptarea acestui document în cursul conferinței de astăzi sau prin semnarea acelui angajament, așa cum a spus, la ziua de astăzi, peste 80 de instituții și asociații de media au subscris și asumându-și respectarea acestui cod, cu siguranță munca cea mare sau abia începe, pentru că, așa cum am spus, este foarte important ca acest cod deontologic, prevederile lui, să fie cunoscute de cetățeni, de consumatorii de media, pentru că aceștia să poată să încercăm să cultivăm felul de în care cetățenii consumatori de media înțeleg să citească, să privească sau să ascultă ceea ce spun instituțiile de informare, mijloacele de informare în masă. Tocmai din acest considerent, în cadrul zilelor libertății presei, dar și în perioada următoare, unele asociații de media își propun să dezvolte programe prin care cetățenii vor fi învățați să citească mass media, din punct de vedere critic, cunoscând normele deontologice și încercând să vadă cum jurnaliștii le-au respectat. Consiliul de presă, despre care ați vorbit la începutul acestei emisiuni, este una din instituțiile care, conform codului deontologic în redacție nouă, are sarcina monitorizării respectării acesteia. Așa cum am spus, după adoptarea acestui cod deontologic, abia urmează să desfășurăm programe care să asigure într-o perioadă de timp, realistic vorbind, nu foarte apropiată, să asigurăm respectarea acestui cod deontologic de majoritatea absolută a instituțiilor media din Moldova. Vor exista întotdeauna și acum există instituții mediatice sau așa zise instituții mediatice care nu recunosc deontologia jurnalistică. Unul din ziarele de la Chișinău chiar a și scris într-un articol că deontologia nu este ceea ce îl caracterizează și cu siguranță vor exista asemenea instituții. Important este ca cele mai multe din ziare, posturi de televiziune și radio să fie fidele acestor norme.
Tocmai despre ei vroiam să vă întreb. Este oarecum ușor să opui rezistență profesională în fața cuiva care te persecută, dar de foarte multe ori și pare a fi o realitate, nimeni nu ți dă cu gheoaga în cap ca să nu minți jurnalistic prin știri sau mai exact prin schimonosirea știrilor. Sunt numeroase cazurile când meseriașul acceptă de bună voie să facă propagandă și are motive pentru că așa crede că e bine sau pentru că îl plătește patronul. Cum sunt de soluționat asemenea situații, în opinia noastră?
Întrebările de felul acesta sunt puse tot mai des în ultima perioadă, pentru că și încălcările sau tupeul cu care unele persoane care se consideră jurnaliști, dar în fapt sunt niște propagandiști sau niște persoane care lucrează pentru ideologia unui partid sau unui grup economic, în interesul unui grup economic aparte. Mulți oameni se întreabă de ce nu sunt pedepsite aceste persoane. Ar trebui să fie pedepsite, zic ei. Opinia noastră este că ar trebui să fie pedepsite prin de către consumatorii de media, în primul rând, care ar fi bine să înceteze să cumpere acel ziar, să privească acel post de televiziune sau să asculte acel post de radio. Ori alternativa ar fi să fie introduse reglementări legale, adică să existe o lege care ar pedepsi prin amendă sau prin altceva acele instituții mediatice. Este foarte periculos să existe o lege, tocmai pentru asta există mecanismele de autoreglementare pentru a putea evita reglementarea legală a funcționării mass media. Ori noi nu suntem feriți de acest pericol. S-ar putea ca la un moment dat unul dintre politicienii cu mai multă pondere sau cel care a fost vizat mai mult în instituțiile mass media în ultima vreme, care să se simte într-un fel defăimat, să propună Parlamentului un proiect de lege prin care să fie introduse reglementări legale. În situația asta, noi vom spune, stați domnilor, noi avem un cod deontologic pe care majoritatea absolută îl respectă, iar cei care nu îl respectă, prin puterea de funcționare a acestui cod deontologic și, așa cum am spus, prin influența mecanismelor de piață, adică prin consumatorii de media, în timp, presa irresponsabilă va dispărea, pentru că nu va mai avea priză la consumator.
Vorbim despre respectul față de statutul de jurnalist. Unde se termină justificarea prin libertate de exprimare și libertatea presei? Pentru că, după cum spuneți, există foarte mulți propagandiști sau comisiuni propagandiste în breasla jurnalistică care justifică orice, cum să zic, incursiune de meserie prin faptul că, vezi, Doamne, libertate de exprimare și libertatea presei.
Nu știu ce să vă zic, pentru că, așa cum am mai spus, aceste persoane care încearcă să inoculeze cetățenilor niște tâmpenii, până la urmă acoperite prin principiul de libertate de exprimare, nu sunt altceva decât persoane care încearcă să manipuleze opinia publică. La rândul lor, ei sunt manipulați de politicieni sau de cei care le plătesc să scrie un articol sau asigură sau le oferă alte avantaje. Ar trebui, așa cum am spus, ca majoritatea cetățenilor să înțeleagă acest lucru, iar când se va întâmpla asta, probabil vom putea vorbi și despre un climat mai bun și mai responsabil pentru mass media.
Domnule Macovei, vă mulțumim foarte mult și ne dorim cu toții să existe mai multe motive de sărbătorire odată cu prilejuri formale de acest gen, ca ziua de astăzi, Ziua Mondială a Libertății Presei. Doamnelor și domnilor, a fost Pietru Macovei, directorul Asociației Presei Independente de Republica Moldova. Este ora 7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Cansâr și Liliana Barbăroșie.
În câteva minute urmează tableta lui Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent al lui Petio Petkov. Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt. Din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, i-a îndemnat pe membrii Congresului American să continue în spiritul de unitate națională arătat după anunțarea morții liderului rețelei Al-Qaeda, Osama Bin Laden. La un dineu cu liderii Congresului, Obama a spus că națiunea americană cunoaște acum același fel de unitate ca după atacurile teroriste de la New York și Washington, soldate în septembrie 2001, cu aproape 3.000 de victime. Premierul Vlad Filat a dispus ieri luarea unor măsuri de securitate speciale în urma morții liderului rețelei Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Într-o dispoziție semnată de premier, se spune că măsurile vizează mai ales punctele de trecere a frontierei, aeroportul internațional din Chișinău, transportul public, ambasadele străine din Moldova și numeroase locuri publice. După moartea lui Bin Laden, asemenea măsuri au fost adoptate de multe țări ale lumii de teama unor atacuri de răzbunare. Deocamdată, asemenea temeri nu s-au adeverit. Forțele loiale liderului libian Muammar Gaddafi au lansat un atac cu tancuri asupra orașului Misrata, aflat în mâinile rebelilor. Surse medicale spun că luptele duse astă noapte în preajma celui de-al treilea oraș libian ca mărime s-au soldat cu cel puțin 6 morți și 10 de răniți. Președintele Turciei a spus ieri că Uniunea Europeană ar trebui să liberalizeze vizele pentru cetățenii turci și a numit actuala politică a Bruxellesului în privința vizelor nedreaptă. Aflat într-o vizită de stat în Austria, președintele Abdullah Gül a spus că Turcia are uniune vamală cu Uniunea Europeană de 16 ani, dar oamenii de afaceri turci întâmpină în continuare mari probleme birocratice cu vizele când vor să călătorească în Europa. Și Elveția spune că a dat de urma unor conturi în care mai mulți dictatori nord-africani ar avea sute de milioane de dolari obținuți probabil pe căi ilegale. Un purtător de cuvânt de la Berna a spus că liderul Libiei, Muammar Gaddafi, are în băncile elvețiene peste 400 de milioane de dolari, fostul președinte egiptean Hosni Mubarak tot cam 400 de milioane de dolari, iar fostul președinte al Tunisiei, Zine Al Abidine Ben Ali, 60 de milioane de dolari. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Toate știrile Europei Libere le regăsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7 și 22 de minute. Sărbătorile ne-au cam lăsat pentru astăzi cu mai puține ziare, totuși putem cita câte ceva.
Da, de exemplu, vom cita din cotidianul Adevărul, care publică un interviu cu ambasadorul francez la Chișinău, Pierre Andrieu. Diplomatul crede că pentru a se apropia de Europa, Republica Moldova trebuie să reformeze justiția și internele și să depășească rămășițele unei mentalități sovietice. Unul dintre subiectele sensibile ale Moldovei, dar și ale capitalelor europene, este migrația, mai afirmă în acest interviu diplomatul francez. Și continuă: noi știm că Moldova nu reprezintă un pericol foarte mare pentru Europa, dar după ultima extindere a Uniunii Europene, opinia publică este cam obosită de acest subiect și vrea să facă o pauză. Dintr-un top al celor mai scumpe locuințe din Chișinău, elaborat de aceeași publicație cu ajutorul companiilor imobiliare, putem afla astăzi cum arată cea mai scumpă casă din Chișinău. Costă 25 de milioane de lei, se află chiar în preajma președinției, pe strada Columna, este cu 3 etaje, are o suprafață de 520 de metri pătrați, teren aferent de aproape 7 ari, piscină, saună, 2 garaje, subsol, climatizoare, centrală autonomă, dar și sistem de securitate bine pus la punct, notează Adevărul. Jurnal.md scrie că în urma dispoziției de alertă emisă ieri de premierul Vlad Filat după anunțul despre moartea lui Osama Bin Laden, măsuri sporite de securitate au fost luate la aeroport, în transportul feroviar și cel vamal, unde numărul polițiștilor polițiștilor a fost dublat și unde se verifică mai minuțios bagajele lăsate fără supraveghere și persoanele suspecte. Agenția de știri Novi Region notează că în Transnistria, pe 1 mai, au avut loc mitinguri organizate de sindicate cu ocazia Zilei Internaționale a Solidarității Oamenilor Muncii. Iar Unimedia.md afirmă că partidele politice parlamentare pornesc în lupta electorală cu echipe diverse în care și-au făcut loc actuali și foști funcționari publici, actori, profesori, dar și antrenori. Cu toate acestea, puține partide și-au păstrat pe listele electorale actualii consilieri, majoritatea dintre ei fiind omiși din vari motive, constată Unimedia.md.
Свиста белая политика у нас царь, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рафинтой.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am spus de UNES că uciderea cu sânge rece a doi tineri la Durlești a avut un impact mai puternic asupra societății decât celelalte omoruri ale tranziției. Și nu doar pentru că a fost foarte mediatizată sau pentru că prim-ministru și președintele interimar au cerut să se facă tot posibilul pentru identificarea criminalului. Și nici măcar pentru că mulți oameni sunt răvășiți și înfricoșați. Impactul cel mai important mi se pare acela că au apărut niște oameni reflexivi care au început să-și pună niște întrebări legate de lumea în care trăim cu toții. Iată bună oară, o reprezentantă a societății civile se întreabă pe Facebook. Poate că ar trebui să ne pese de fiecare copil și orice om umilit? Poate că nu e suficient să fim fericiți la noi în casă. Această ultimă întrebare mi se pare fundamentală, fapt pentru care fac următoarea precizare. În zorii tranziției, când Uniunea Sovietică dispărea, colectivismul și egalitarismul de tip comunist s-au prăbușit și ele în doi timp și trei mișcări. De ce? Pentru că erau false și dirijate de partidul ocrotitor, pentru că sfidau eul profund al omului. Și ne-am pomenit brusc într-o lume nouă, cea a dezmățului generalizat și a individualismului cinic fără frontiere. Schimbarea a fost rapidă, uluitoare. Omul sovietic, aparent drept și bun la suflet. Omul care aparent îi dă ultima cămașă concetățeanului său. Omul care aparent muncește pentru toți. S-a metamorfozat rapid într-un individ pus pe căpătuială și carieră care e ghidat numai de binele personal. Altminteri necesar și firesc, individualismul tranziției moldovenești a luat forme monstruoase. În anii 90 și nu numai, legea nescrisă a societății moldovenești a fost legea junglei. Supraviețuiește cine poate, cine e mai șmecher, cine fură sau face mișmașuri, cine are pile. Să moară capra vecinului sau maia hata scraiu, nicevo ne znaiu, au devenit un mod de viață. Fiecare se gândea la binele lui, fiecare își construia cu migală cetățuia lui, în care să se izoleze de problemele altora, în care să se simtă fericit. Patria se micșorase până la dimensiunile apartamentului sau case personale. Dincolo de gardul gospodăriei personale, nu mai exista nimic. Această izolare totală sau ignorare a lumii de dincolo a fărâmițat societatea și a plămădit multe pericole, care, iată, se strecoară uneori în turnurile noastre de fildeș. E limpede că acum ar trebui să facem ceva mai mult decât clădirea propriei averi și case. Patria ar trebui să se extindă nițel dincolo de limitele gospodăriilor personale, dacă firește avem dorința și voința necesare.
Bulgaria și noile amendamente la codul penal vizând jurnaliștii este tema jurnalului de corespondent al lui Petio Petkov.
Ziariștii bulgari vor putea fi condamnați la închisoare de la 1 până la 4 ani dacă îndeamnă la discriminare, violență sau ură în presă sau în mediile electronice. Sunt prevăzute și amenzi de până la echivalentul a 10.000 de euro, egale cu aproximativ 36 de salarii medii. Câteva amendamente la codul penal cu acest conținut au fost votate în cea de a doua lectură în Parlamentul din Sofia. Noile amendamente au fost elaborate de Ministerul de Interne și de cel al Justiției, fără a fi consultată societatea civilă. Din Uniunea Ziariștilor Bulgari au avertizat că autorii unor publicații considerate ofensive la adresa homosexualilor, oamenilor în vârstă, celor grămați, săraci sau bogați, se vor putea trezi la închisoare. Din Comitetul Helsinki, Bulgaria au amintit că tendința în lume civilizată este calumnia să fie decriminalizată și pedepsită numai prin aplicarea unor amenzi. Președintele Comitetului Helsinki, Crăsimir Cănes, a avertizat că adoptarea amendamentelor speciale împotriva calomniei reprezintă un pas înapoi în dezvoltarea democratică a țării. OSCE a avertizat Bulgaria că amendamentele la codul penal vor putea pune în pericol libertatea de exprimare. Organizația a tras atenția asupra faptului că aceste amendamente au fost votate fără dezbateri publice. Într-o scrisoare adresată Ministerului Bulgar de Externe se arată că întemnițarea de ziariști pentru reportaje și corespondențe încalcă standardele internaționale. Amendamentele adoptate nu oferă o definiție clară pentru noțiune de discriminare, ceea ce lasă loc pentru interpretări subiectiviste. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ora 7 și aproape 30 de minute acum.
Nu uitați despre emisiunile de seară ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și sinteza zilei de la orele 19 și 21.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune pe curând. Aici e Radio Europa Liberă.